Rakkaat kristityt, oppituntimme aiheena on rohkea tunnustus kaiken suhteellistavassa maailmassa. Mikä on tämä kaiken suhteellistava maailma? Se on maailma, joka sanoo, että jokaisella on oma totuutensa. Se on maailma, joka sanoo, että kaikki uskonnot ovat eri teitä samaan päämäärään. Se on maailma, joka väittää, että oikea ja väärä ovat mielipidekysymyksiä. Tällaisia väitteitä esiintyy nykyään varsin paljon, vaikka eivät kaikki ihmiset niitä kannatakaan. Mutta me tuskin voimme olla kohtaamatta niitä ainakin jossain muodossa. Tällaista ajattelua nimitetään relativismiksi. Siitä on eri muotoja. On eettinen relativismi, joka tarkoittaa ajatusta, että oikea ja väärä ovat suhteellisia. Tällä tavoin ajattelevat väittävät, että jokin asia voi olla väärin jonkun ihmisen tai jonkin ihmisryhmän kohdalla, mutta ei toisen. He saattavat sanoa, että oikea ja väärä ovat kulttuurista kiinni tai jopa ihan yksilökohtaisia käsitteitä. Sitten on tällaista niin sanottua kognitiivista relativismia, joka mukaan totuus on suhteellista. Yleensä me emme kohtaa tällaisia filosofisia väitteitä, vaan paljon epämääräisemmän ajatuksen siitä, että kaikki on suhteellista eri muodoissa. Tämä väite kaikki on suhteellista ei ole yhteensopiva kristillisen uskon kanssa. Mehän uskomme, että on vain yksi ainoa todellinen Jumala, josta kaikki on ja joka hallitsee kaikkea. Me uskomme, että Jumalan tahto määrää oikean ja väärän ihmisten mielipiteistä riippumatta. Ja me uskomme, että Jeesus Kristus on tie, totuus ja elämä, eikä kukaan tule isän tykö muuten kuin hänen kauttaan. Uskomme, että totuudella ja valheella on ero, joka ei ole mielipidekysymys. Ja nämä asiat eivät uskomme mukaan ole suhteellisia. Kuinka me kohtaamme nämä väitteet kaiken suhteellisuudesta ja miten me voimme elää uskoamme rohkeasti todeksi niiden keskellä? On hyvä luoda katsaus siihen, mistä ajatus kaiken suhteellisuudesta kumpuaa. Taustalla on nähdäkseni sekä käytännöllisiä, yhteiskunnallisia että aatteellisia syitä. Kaiken suhteellistaminen, ajatus siitä, että kaikki on suhteellista, perustuu usein sinänsä aivan oikeihin havaintoihin, joista kuitenkin tehdään liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Suhteellisuusajattelun taustalla on varmaankin tämä yksinkertainen inhimillinen havainto, että ihmiset ja ihmisryhmät ovat keskenään eri mieltä siitä, mikä on totta ja mikä ei, mikä on oikein ja mikä väärin. Ja tätä varmasti tehostaa se, että parantuneen tiedonvälityksen, lisääntyneen kansainvälisyyden ja maahanmuuton myötä ihmisillä on yhä enemmän tietoa muista kulttuureista. He joutuvat entistä useammin tekemisiin niiden kanssa ja paljon useammin kohtaamme siis ihmisiä, jotka ajattelevat joistain asioista eri tavalla kuin me. Yhteiskunta on myös lakannut olemasta yhtenäiskulttuuri, eli sellainen yhteisö, jossa kaikki jakavat suunnilleen samat arvot ja asenteet, ja siitä on tullut moniarvoinen ja monikulttuurinen. Se, että ihmiset ovat keskenään eri mieltä, ei kuitenkaan tarkoita sitä, että joku heistä ei olisi oikeassa, tai että mitään totuutta ei olisi. Ihmisillä on esimerkiksi ollut aikojen kuluessa erilaisia käsityksiä siitä, minkä muotoinen maapallo on, mutta oikeassa ovat aina olleet vain ne, jotka sanovat, että se on pyöreä, pallonmuotoinen. Vaikka johonkin kysymykseen ei löytyisi sellaista vastausta, joka vakuuttaa kaikki, niin ei se silti tarkoita, ettei vastausta olisi. Vika saattaa olla ihmisissä, jotka eivät syystä tai toisesta ota sitä vastaan. Esimerkiksi nykyäänkin on vielä ihmisiä, jotka sanovat, että maapallo on litteä, kaikesta huolimatta. Ongelmana monien nykyihmisten kohdalla on se, että on hylätty ajatus normista, jonka mukaan käsitykset voisi arvioida. Mutta Jumalan sana tarjoaa meille sellaisen perusteen, jolla voidaan arvioida asioita. Myös luonnollinen Jumalan luoma ihmisjärki voi jossain määrin arvioida oikeaa ja väärää sen luonnollisen laintuntemuksen perusteella, jonka Jumala on istuttanut ihmisen sydämeen. Mutta tämä luonnollinen laintuntemus on monin tavoin hämärtynyt, ja tarkoituksellisesti sen voi myös hämärtää. Tämä on synnin seurausta, joten Jumalan sana on viime kädessä se ainoa täysin luotettava ohje. Sinun sanasi on kokonansa totuus, sanotaan psalmissa. Ihmisen kyvystä arvioida itse omien tekojensa oikeellisuutta, Raamattu sen sijaan sanoo, miehen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuoleman tie. Siksi psalmista toteaa nöyrästi oman vajavaisuutensa itsensä arvioitsijana, erhetykset kuka ymmärtää, anna anteeksi minun salaiset syntini. No mitä me sitten sanomme siihen, että ihmiset ajattelevat eri tavoin? Voimme sanoa, että eivät ihmisten arvot loppujen lopuksi ole niin kovin erilaisia, vaan niiden soveltaminen vaihtelee. Loppujen lopuksi ihmiset ovat hämmästyttävän yksimielisiä siitä, mikä pohjimmiltaan on oikein ja mikä väärin. Kuitenkin erilaiset tavat ja soveltaa näitä asioita tekevät sitten luovat vaikutelmaa eroista. Otan yhtenä esimerkkinä säädyllisyyden. Sitä arvostetaan eri puolilla maailmaa, mutta ilmennetään varsin eri tavoin. Meidän näkökulmastamme puolialaston ihminen jossain Etelä-Amerikan viidakossa tai Tyynemeren saarilla voi taas omassa ympäristössään olla säädyllisesti pukeutunut. Viktoriaanisen ajan Englannissa taas nainen oli säädyttömässä asussa, jos hän paljasti nilkkansa. Säädyllisyyttä silti arvostetaan näissä erilaisissa kulttuureissa, eikä kumpikaan hyväksy sitä, mitä siellä pidetään säädyttömänä. Siellä on ero, tehdään ero säädyllisen ja säädyttömän välillä pukeutumisessa ja asussa, ja pidetään hyvänä, että sitä noudatetaan. Vastaavasti taas tuskin mikään kulttuuri arvostaa pelkuruutta hyveenä, tai pitää oikeana viattomien ihmisten tappamista huvin vuoksi. Meidät on yksinkertaisesti siis ihmisinä luotu sellaisiksi, että meillä on jonkinlainen taju oikeasta ja väärästä. Alun perinhän se on ollut täydellinen, sitten se on lankeemuksen myötä hämärtynyt. Tämän vuoksi ovat nämä käsitykset oikeasta ja väärästä maailman eri puolilla varsin yhteneväisiä. Kultaisen säännön kaltainen ohjekin löytyy kaikista suurista maailman uskonnoista. Miten sitten selittyy se, että ihmiset kuitenkin toimivat yksilöinä ja joskus kokonaisina kansoina Jumalan lakia vastaan? Siihen on vastauksena tietysti jo monta kertaa mainittu syntiinlankeemus. Ihminen kykenee toimimaan vastoin parempaa tietoaan. Langennessa maailmassa hänellä on kyky pettää itseään. Petollinen on sydän ylitse kaiken, lausui profeetta Jeremia. Myös yhteisön paine ja vaikutus voivat hämärtää käsityksen siitä, mikä on oikein. Ja ihmiselle on tyypillistä se, että hän mielellään omaksuu käsityksiä, joista on hänelle itselleen etua. Hän mielellään pitää totena sitä, mikä on hänelle itselleen edullista. Sillä tavoin ihminen helposti taivuttelee itsensä näkemään oikeaa ja väärääkin jopa omalta kannaltaan edullisella tavalla. Eivätkä kristitytkään ole tästä vapaita. Meidän on varottava tulkitsemasta tosiasioita itsellemme mieluisella tavalla totuutta vastaan, varsinkin silloin, jos jonkun toisen etu on vaakalaudalla. On muistettava oikea nöyryys Jumalan sanan edessä, ja oltava valmiita myöntämään omat virheemme ja virhearviomme, jos tosiasiat tai Jumalan sana ne meille selvästi osoittavat. Tässä ajassa vaikuttaa tiettyjä aatteellisia virtauksia, jotka varmasti ovat edesauttaneet tällaista suhteellisuusajattelua. Kristityn ei tarvitse olla niistä tietoinen, mutta niiden tunteminen voi auttaa arvioimaan tätä aikaa ja sen menoa. Ja se voi joissain tilanteissa varmaan auttaa meitä myös löytämään vastauksia niihin kysymyksiin, joita ihmiset meille esittävät. Se auttaa meitä ymmärtämään, mistä käsin he saattavat asiaa tarkastella, ja sitten me osaamme vastata heitä tavalla, joka kohdistuu näihin heidän taustaoletuksiinsa. Tällainen ajatus kuin naturalismi esittää, että tämä aineellinen todellisuus olisi kaikki, mitä on olemassa. Se on varsin yleinen käsitys niin kuin tieteellisemmin orientoituneiden ihmisten parissa. Se tarjoaa mahdollisuuden ajatella, että käsitykset oikeasta ja väärästä olisivat vain aivojen sähkökemiallista toimintaa ja evoluution muovaamia, joten mitään riippumatonta oikeaa ja väärää ei olisikaan. Tähän liittyy läheisesti skientismi, eli tieteisusko kansanomaisemmin sanottuna. Se on sellainen käsitys, että vain tieteellisesti todennettavat asiat olisivat ehdottomasti tosia. Ja se taas, jos se viedään johdonmukaisesti loppuun, johtaisi ajatukseen, että koska oikeaa ja väärää ei voi tutkia tieteellisesti, niin ne olisivat jotenkin tällaisia merkityksettömiä käsitteitä tai mielipidekysymyksiä. No nyt tuskin keskimääräinen suomalainen epäuskoinen ihminen perustelee omia ajatuksiaan näillä tällaisilla teorioilla tai katsomuksilla. Mutta niin kuin tässä on jo itse asiassa eilen jo Mika oppitunnilla sitä mainitsi, niin filosofisilla ja aatteellisilla vaikutteilla on tapana tihkua koko yhteiskuntaan sieltä älymystöstä koulutuksen ja median välityksellä. Ja meihin vaikutetaan, halusimme me sitä tai emme, meihin yritetään vaikuttaa. Siksi on hyvä olla tietoinen tällaisten näkemysten olemassaolosta ja vaikutuksesta. Samaan aikaan edellä kuvaamani kehityksen kanssa kristinuskon ja uskonnon ylipäätään asema yhteiskunnassa on muuttunut ja heikentynyt. Kun yhä useammat ihmiset ovat hylänneet ajatuksen Jumalasta, niin samalla luonnollisesti hylätään usein myös ajatus totuudesta ja varmuudesta, mitä tulee oikeaa ja väärää ja siihen, mikä on totta. Usko Jumalaan tarjoaa tällaisille arvoille ja totuudelle selvän pohjan, mutta kun siitä luovutaan, niin mitä tulee tilalle? Siinä mielessä olemme kuitenkin onnellisessa tilanteessa, että kukaan ei oikeasti usko, että kaikki on suhteellista. Jos joku uskoisi oikeasti näin, niin häntä olisi hyvin vaikea vakuuttaa sitä, että asiat ovat toisin. Mutta ihmistä ei vain ole luotu toimimaan sillä tavalla, että hän pystyisi näin elämään. Ja tämä itse väite, kaikki on suhteellista, on ristiriitainen. Onko se väite itsessään sitten suhteellinen? Ja jos on, niin silloinhan kaikki ei ole suhteellista. Mitä sitten tulee tähän oikean ja väärän suhteellisuuteen, niin tästä myös antaa hyvän esimerkin tällainen tapaus, jonka kristitty hallinnon ja filosofian professori Texasin yliopistosta Budziszewski nimeltään puolalaista sukujuurta kertoi. Eräs opiskelija tuli hänen luokseen luennon jälkeen ja sanoi, professori, mainitsit luennossasi luonnollisen lain, mutta eikö moraali ole suhteellista? Budziszewski kysyi opiskelijalta, epäiletkö sinä todella sitä, että murhaaminen on väärin? Opiskelija vastasi, no jotkut voisivat sanoa, että se on oikein. Professori kysyi, en puhu nyt joillekin, vaan sinulle. Onko sinulla tällä hetkellä oikeasti jotain todellisia epäilyksiä sen suhteen, että murhaaminen, viattoman ihmiselämän tahallinen riistäminen on väärin kaikkien ihmisten kohdalla? Opiskelija myönsi hetken päästä, että no ei taida olla. Näin yksinkertainen asia on. Tuskinpa kukaan, joka väittää, että oikea ja väärä ovat suhteellisia käsitteitä, haluaisi silti tulla ryöstetyksi. Hän ajattelee, viimeistään siinä kohtaa, kun hänelle näin käy, ettei hänelle saa tehdä niin. Ja näin hänen kuuluukin ajatella. Tällainen kaiken suhteellistaminen ei kestä käytännön tilanteissa. Mikä sitten on tämän suhteellisuusväitteen taustalla? Miksi väitetään, että kaikki on suhteellista? Raamatun ilmoituksen valossa se perimmäinen syy on syntiin lankeemus. Kysymyksen, onko Jumala todella sanonut, tarkoituksena oli kyseenalaistaa Jumalan käskyn ilmeinen totuus ja saada ihmiset katsomaan sitä siitä näkökulmasta, josta saatana halusi. Lankeemuksen vaikutuksesta nyt tämä ihmisen selkeäksi luotu tieto Jumalasta on heikentynyt. Ihmismieli itsessään, sen tiedolliset kyvyt ovat hämärtyneet. Kuitenkaan pohjimmiltaan kyse ei ole vain tiedon puutteesta, vaan siitä, että langenneen ihmisen tahto on suuntautunut pois Jumalasta. Syntinen ihminen ei halua Jumalaa. Suhteellistaminen puolestaan tarjoaa mahdollisuuden saavuttaa sellaisia asioita, joita langennut ihminen haluaa. Se nimittäin tarjoaa mahdollisuuden sellaisiin nautintoihin, joita Jumalan laki kieltää. Se tekee mahdolliseksi ohittaa oman tunnon syytökset sillä, että oikea ja väärä ovat suhteellisia. Toisaalta taas ihmisluonnon turmelus on niin syvä, että silloinkin, kun ihminen oman ymmärryksensä mukaan etsii parhain ja vilpittömin keinoin totuutta, niin hän voi päätyä pitämään valhetta totuutena. Kukaan ei ymmärrä omaa langenneisuutta, niin ihminen saattaa ilman Jumalaa ollessaan kaikkein parhaimmillaankin tehdä pahaa. Näinhän Luther usein puhuu siitä, miten maailman parhaat, paras viisaus ja paras vanhurskaus ovat Jumalan edessä jumalattomuutta. Ei synti ole vain ihmisen yksinkertaisemmissa himoissa, eikä se ole vain siinä, kun hän tahallaan tekee väärin, vaan myös ihmisen korkeimmassa ajattelussa, järjessä ja jaloimmissa tunteissa synti on sekaantuneena, niin että ilman Jumalan armoa parhaimmatkin teot päätyvät harhaan. Ihminen voi siis tehdä syntiä myös luulen tekevänsä parhainta palvelusta Jumalalle tai mitä moraalisimpia tekoja. Kristillinen varmuus ja kristittynä eläminen tämän kaiken suhteellistamisen keskellä ei perustukaan inhimillisiin pohdintoihin. Ei meillä ole mitään sitä vastaan, että Jumalan luoman ihmisjärjen päätelmät ja havainnot voivat todistaa luojan puolesta tai kumota uskoa vastaan esitettyjä väitteitä. Mutta me emme perusta uskomme tähän, vaan Jumala on se, joka vaikuttaa uskon meissä. Kristillinen varmuus perustuu Jumalan kohtaamiseen siihen, että hän puhuttelee sanassaan meitä ja ilmoittaa itsensä meille. Jumala murtautuu meidän pimeään maailmaamme. Hän ohittaa ja poistaa perisynnin vääristymät esteet, jotka estävät meitä näkemästä häntä. Siksi siis usko ja uskon varmuus ja tunnustuksen rohkeus löytyy evankeliumista. Se löytyy Kristuksesta, joka on kuollut puolestamme. Se löytyy sanasta ja sakramenteista, jotka julistavat meille evankeliumia ja tuovat Kristuksen meille. Tästä näkökulmasta meille aukeaa myös oikea nöyryys. Usko on Jumalan teko meissä. Usko seuraa siitä, että Jumala puhuu meille ja Jumala on meitä suurempi. Siksi meidän pitää hyväksyä se, että emme tiedä kaikkea Jumalasta, emmekä Jumalan toiminnasta, vaan ainoastaan sen, minkä hän haluaa meille ilmoittaa. Me elämme maailmassa, joka kyseenalaistaa uskon monin tavoin suoraan ja epäsuorasti. Maailmassa, joka kysyy paljon vaikeitakin kysymyksiä. Ja meidän täytyy muistaa se, että meillä ei aina ole kaikkiin kysymyksiin vastauksia. Mutta se ei silti tarkoita, että me luopuisimme uskostamme. Me voimme esimerkiksi hyväksyä sen, että joku saattaa kysyä vaikeita kysymyksiä Raamatun historia, joidenkin historiallisten yksityiskohtien yhteensovittamiseen liittyen. Eikä meillä välttämättä heti ole tarjota hänelle vastausta. Tämä ei sellaisena ole meidän uskollemme uhka. Luotamme Jumalaan ja se luottamus perustuu evankeliumiin. Usko perustuu Jumalan hengen vaikutukseen eikä ihmisen älylliseen vakuuttuneisuuteen. Silti on hyvä etsiä vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin, ja me luotamme siihen, että kyllä niitä vastauksia on olemassa ja niitä voidaan löytää. Uskommehan, että totuus on yksi ja totuus on Kristuksessa. Emme siis tee Raamatun sanaa epävarmaksi tai mitään muuta uskon asiaa tällä tavalla epävarmaksi. Me vaan tunnustamme sen, että meillä ei välttämättä itsellämme ole juuri kaikkia sitä tietoa. Mutta emme silti kyseenalaista sitä, etteikö se totuus ole siellä ja ettei se ole löydettävissä. Kyllä se on. Samalla meidän on myös hyvä olla valmiita kuuntelemaan niitä kysymyksiä, joita meidän aikamme ihmisillä on ja sillä tavalla oltava sitten valmiita antamaan uskonmukaisia vastauksia. Se ei tarkoita sitä, että mennään siihen väärään ajattelutapaan mukaan, mutta se, että kuunnellaan, mitä ihminen kysyy, että osaamme vastata hänelle, emmekä puhu hänen ohitseen. Jeesus kehottaa meitä lähestymään lempeydellä ja rakkaudella. Ja samalla saamme muistaa sen, että kuitenkin ne kaikki perimmäiset vastauksetkin ovat Kristuksessa. Ne ovat olemassa. Onhan hänessä Jumalan armo ilmestynyt ja hänessä ovat viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä. Pidämme siis kiinni siitä, minkä Jumalan sana ilmoittaa, mutta tämän elämän asioiden ja toisten ihmisten elämän kohtaloiden ja heidän sieluntilansa suhteen emme ole erehtymättömiä. Kun me sitten mietimme sitä, että miten me todistamme, miten me tunnustamme rohkeasti uskomme tässä maailmassa, niin tiedämme sen, että Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Eli saamme muistaa, että se on Jumalan tahdon mukaista, se antaa meille rohkeutta ja se antaa meille voimaa. Ja Jumala kutsuu meitä kutsumaan muita, mutta me emme voi itse vakuuttaa ihmisiä evankeliumista. Emme me voi vakuuttaa heitä edes siitä, että kaikki ei ole suhteellista. Kyllähän he sen tietävät. Evankeliumia he taas eivät voi ihmisjärjen voimasta uskoakaan. Se, mitä me voimme tehdä, on kutsua toisia evankeliumin ääreen sanoin ja teoin. Voimme elämällämme ja sanoillamme todistaa uskon voimasta ja ihanuudesta. Raamattu kehottaa kristittyjä elämään niin, että heidän elämänsä on todistuksena epäuskoisille. Pietari kirjoitti: rakkaani, niin kuin outoja ja muukalaisia, minä kehoitan teitä pidättymään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan, ja vaeltamaan nuhteettomasti pakanain keskuudessa, että he siitä, mistä he parjaavat teitä niin kuin pahantekijöitä, teidän hyvien tekojenne tähden, niitä tarkatessaan ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä. Epäuskoiset saattavat puhua kristittyjen hyvästä vaelluksesta, kuin he olisivat pahantekijöitä. Jos me emme lähde mukaan tähän kaiken suhteellistamiseen, emmekä hyväksy kaikkea sitä, mitä maailma hyväksyy. Tässä nyt tulevat erityisesti mieleen avioliiton ja perhe-elämän ja ihmiselämän kunnioituksen asiat. Niin meitä pidetään usein tuomitsevina ja suvaitsemattomina. Mutta kuitenkin, jos me pidämme rohkeasti kiinni siitä, mihin me uskomme, ja kannamme sen mukaista hyvää hedelmää, niin me todistamme uskosta heille. Mikään puhe suhteellisuudesta ei voi tehdä tyhjäksi evankeliumin voimaa eikä sen vaikutuksia. Ja tärkein näistä hedelmistä, mitä evankeliumi kantaa, on tietysti rakkaus. Jeesus sanoi: siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Näin olkoon nytkin. Rakkaus lähtee hyvästä omasta tunnosta ja Jumalan ystävyydestä. Kun olemme itse saaneet kaikki syntimme anteeksi, voimme armahtaa toisia, koska Jumala rakastaa meitä sellaisina, niin vajavaisina kuin olemme, ja tahtoo tehdä meille hyvää, niin mekin voimme rakastaa toista ihmistä ja heidän heikkoudessaan ja pyrkiä tekemään heille hyvää. Niin kuin antiikin Rooman aikana, jossa apostolinen kirkko eli, niin myös nykyään kristinusko on siirtymässä enemmän ja enemmän marginaaliin. Mutta siellä se syntyy ja siellä se kukoisti. Ei meidän pidä pelätä vähemmistön asemaa. Kristus nimitti kirkkoaan piskuiseksi laumaksi, Mutta juuri sellaisena se loistaa lamppuna pimeässä huoneessa ja näkyy kuin kaupunkivuorolla.